blaðsíða 113. Adrenalínið flæðir líkamann og ég fleygi bakpokanum upp á aðra öxlina og hleyp eins og fætur toga í áttina að skóginum. Ég heyri kvin þegar hnífsblaðið nálgast og kippi bakpokanum ósjálfrátt upp til að verja höfuðið. Hnífurinn stingst í bakpokan. Nú ég búin að koma báðum ólónum upp á axlirnar og hleypa trjánum. Ég veit einhverja hluta vegna að stúlkan veitir mér ekki eftirför. Veit að hún snýr aftur að nægtarhorninu áður en alltaf besta horfið. Ég get ekki varist brosi. Takk fyrir hnífinn, hugsa ég. Ég sný mér snöggvast við í skógarjaðrinum til að renna augum yfir blóðvöllin. Ein 12 framlög berjast uppi við hornið. Nokkur liggja nú þegar dauð á jörðinni. Þau sem lögðu á flótta hverfa á milli trjána eða niður í hildýpið hinum megin við völlin. Ég hleyp áfram þanga til skógurinn felur mig fyrir hinum framlögunum en hægi þá ferðina og fyrir að skokka á jöfnum hraða sem ég veit að ég get haldið talsverða stund. Næstu klukkustundir skipti ég á milli þessa skokka og ganga, reyni að komast eins langt frá keppinautunum og ég frekast get. Ég misti brauðið í handalögmálunum við strákin úr níunda umdæmi en tókst að troða plastdúknum upp í ermina svo ég brýt hann snirtilega saman á göngunni og stingunum í vasan. Ég losa líka hnífinn. Þetta er afbragðs hnífur með löngu beittu blaði, skarðtentur uppi við skaftið, prýðilegur til að saga í gegnum hitt og þetta og stingunum í beltið. Ég þori ekki enn að stansa til að skoða ofan í bakpokan. Ég held bara áfram og staldri ekki við nema til að gá hvort einhver elti mig. Grínhildur. Nei, heyrðu mig nú, fæ ég ekki að lesa meira? Þetta var rétt að verða spennandi. Hvað verður þessa Katniss? Hver var þessi stúlka sem kastaði hnífnum? Af hverju eru þessi krakkar að berjast og hlaupa skógin eins og vitleysingar? Hver að elta Katniss? Of mörgum spurningum ósvarað. Ætla að drífa mig á bókasafnið bless. Verkefni. Ræðið saman. Gæti svona leikar átt sér stað í raunveruleikanum? Af hverju? Af hverju ekki?